Minsan ay nakarinig ako ng isang mga ganal na nagsabi na ang mga kuru-kuru daw ang isang dahilan kung bakit patuloy na hindi nagkakaroon ng kasagutan ang mga suliranin sa ating bansa. Ayon sa kanila, wala daw katotohanan na nakapaloob sa kuru-kuro. Ito daw ay singkahulugan ng haka-haka. Ang isang halimbawa nito ay ang mga krimen na sinasabing ginawa ng mga dalumhasa. Dahil maayos daw ang pagkakagawa nito, kaya't hindi ito mabigyan ng lunas na mga kinaukulan dahil wala silang makuhang matibay na ebidensya. Sa ganito mga pagkakataon, pumapasok ang napakaraming kuru-kuro ng mga tao. Sa bawat kuru-kuro ay para nilang natitiyak na ito ay makakatulong ng malaki upang mabigyan ng lunas ang isang suliranin. Subalit sa ating kaisipan ngayon, wala itong magagawang tulong sapagkat wala itong katotohanan. Subalit ang pagkaunawa ba natin sa kuru-kuro ngayon ay ganun din ang kanilang pagkaunawa noon, lalong-lalo na noong kapanahunan ni Pablo. Ganito po ang ating mababasa sa Roma, Kabanata 14, unang talata. Tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya at huwag pagpupunahin ang kanyang kuro-kuro. Tuhayan po natin ang mensahe sa oras na ito na matatagpuan sa Roma, Kabanata 14, unang talata hanggang 5. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Magwawakas ating paglalakbay sa bundok ng pagsubok na aking ilalakaran. Kalinga mo at awa aking kailangan upang marating ko ang iyong kaharian. O Diyos, lagi sa pangako at pag-ibig mo aking naranasan. Kundot man ang pagsubok, hindi kita iiwan. Ako'y magpapatuloy, patuloy kita sa akin na aking naranasan.
Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating paglalakbay sa salita ng Diyos. Sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 14, mula sa una hanggang ikalimang talata. Isang tanyag na manunulat ang minsan ay nagpunta sa isang lungsod upang magsalita. Isang lalaki na tuwang-tuwa ang lumapit sa kanya. Isa daw siyang masugid na tagahanga. Lahat daw ng kanyang aklat ay binibili ng lalaki at binabasa. Malaki daw ang naitutulong ng mga ito sa kanyang buhay. Naging isang inspirasyon daw ang manunulat sa kanya. Nang magsimula ng magsalita ang manunulat, ay nakita niya na ang lalaki ay nakaupo sa harapan. Natuwa ang manunulat sapagkat nakita niya na handang-handa na ang lalaki upang makinig sa kanyang sasabihin. Nagsisimula pa lamang siya sa kanyang pagtuturo, ay napansinan niya na ang lalaki ay natutulog. Kinabukasan, nakita na naman niya ang lalaki sa kanyang harapan bago siya magsimula ng kanyang pagsasalita. At gaya ng unang araw, kapapasimula pa lamang halos ng kanyang pagsasalita, ay napansin niya na tulog na muli ang lalaki. Ilang araw siyang nagturo sa lungsod na iyon, at sa tuwing titignan niya ang lalaki na nasa kaniyang harapan, ito ay natutulog. Hindi nakapagtiis ang manunulat, kaya't siya ay nagtanong, "Akala ko ba inspirasyon ako ng lalaking iyon? Bakit sa tuwing pupunta siya rito, ay natutulog siya sa halip na nakikinig?" Isang babae ang lumapit sa kanya at sumagot, "Ang lalaki pong iyon ay may kanser at may taning na ang kanyang buhay. Pinipilit lamang po niya ang tumayo at magpunta rito upang makita kayo at marinig kahit saglit lang, sapagkat isa kayo sa nakapagpapalakas ng kanyang loob." Tunay nga po na madali para sa atin ang humatol sa ating kapwa. Dito po mababatay ang ating pag-aaral sa oras na ito. At sa oras na ito, ay samahan po ninyo ako sa ating paglalakbay sa salita ng Diyos. Ito pong muli ang inyong pastor at kaibigan sa Himpapawid, Rufino de la Peret. At pag-aaralan po natin ang unang limang talata sa aklat ng Taga-Roma, ika-14 na kabanata. Sa nakalipas po nating pag-aaral, ay tinalakay natin ang uri ng pamumuhay at pag-uugali na inaasahan ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa kabanatang 13 ay dalawang bagay ang itinuro sa atin ni Apostol Pablo. Una, itinuro niya na dapat tayong sumunod sa batas, magbayad sa ating pinagkakautangan, at magpakita ng paggalang sa mga nakatataas ang katungkulan kay sa atin. Ang pangalawa, dapat tayong matutong makipagkapwa-tao. Huwag mangangalunya, huwag papatay, huwag magnanakaw, huwag magsasalita ng masama laban sa kapwa, at huwag pag-iimbutan ang pag-aari ng iba. Dapat nating ibigin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ang bawat mananampalataya ay dapat maging matapat, hindi sugapa at nalulong sa alak, hindi labis na naghihinagpis, at hindi maging mapanabughuin. Ito ang mga kautusan ng Diyos. Subalit madalas hindi lamang ang mga nakasulat sa Biblia ang ipinagbabawal sa mga simbahan. Mas ipinagbabawal ang mga di gaanong mahalagang bagay. Mas pinag-uusapan ng tamang pananamit, ano ang dapat awitin o sino ang may karapatang gumampan ng mga tungkulin sa loob ng iglesia. Mas nabibigyan ng halagang mga bagay na ito kaysa mga bagay na pinag-uutos sa atin ng Diyos na nasusulat sa banal na kasulatan. May mga pagkakataon pa na pinababayaan na natin na labagin ang mga kautusan ng Diyos basta tapat lamang tayo sa ating sariling panuntunan. Tatlong mahalagang bagay sa buhay ng Kristiyano ang niliwanag ni Pablo. Una, ang ating matibay na paniniwala sa ating pinananampalatayanan. Pangalawa, ang ating konsensya. Maingat ba tayo sa ating mga ginagawa kung ang mga ito ay kalugod-lugod sa Diyos at sa kanyang kapwa? Madalas tayong magkamali sapagkat hindi tayo maingat at hindi inaalam ang maaaring mangyari sa ating mga pagpapasya. At pangatlo, ano ang ating mga panuntunan sa pagtingin at paghatol sa kapwa? Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano, madalas tayong gumagawa ng mga panuntunan na sa palagay natin ay ang tamang paraan ng pagiging Kristiyano. Kung minsan, ang ating pamumuhay ay tulad na din ng pamumuhay ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Pumupunta rin tayo sa mga lugar na hindi nakapagbibigay ng pagpupuri sa Panginoon. Kumakain din tayo at umiinom ng mga nakasisira sa ating katawan. Gumagawa rin tayo ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Inuubos din natin ang ating lakas at kakayanan sa mga bagay na hindi nakakatulong sa ating paglago bilang isang mananampalataya. Sa aklat ng Efesos, kabanatang 3, talatang 17 hanggang 19, ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. "Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga lumalakad sa nanggayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may paluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan. nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Tunay na madali para sa atin ang humatol sa ating kapwa. May mga tao na masyadong malawak ang tingin sa buhay ng isang Kristiyano. Sa kanila, walang malaking pagkakaiba ang kanilang buhay sa buhay ng mga taong tinatawag na mga anak ng Diyos. Walang pagbabagong nangyari sa kanilang pag-uugali, pag-iisip at pamumuhay. Meron namang sobra ang kitid ng tingin sa pamumuhay ng mga Kristiyano. Para sa kanila, kailangang mahigpit na sundin ng lahat ng tao ang mga panuntunan na kanilang itinakda bilang mga Kristiyano. At kung sila ay nakakita ng mga taong may pagkakamali o naiba ang panuntunan sa kanila, labis pa din silang namimintas ng kanilang kapwa. Mahilig sila sa chismis at magkwento ng walang katotohanan. Ang kanilang kasiyahan ay nagmumula sa mga bagay na sanlibutan. Para sa kanila, sila ay higit na banal kaysa sa iba. Ganito mga tao marahil ang tinutukoy ni Pablo sa Filipos, kabanatang 4, talatang 8, na ganito po ang sinabi, "Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang bagay na kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito." Mga kaibigan, ang ating pananaw sa buhay ngayon, ang ating iniisip at pinapangarap, ay may kinalaman sa ating uri ng pamumuhay sa kinabukasan. Napansin ko na bago tuluyang magpasya ang isang Kristiyano na magkakasala, ito ay pinag-iisipan muna niyang ng matagal na panahon. At dahil ito ay palagi niyang nasa isip, mas madali siyang natutokso. Alam niyang mali ang kanyang iniisip. Ginagawa pa rin natin ito sa bandang huli sapagkat sa ating isipan, ito na ang nais nating gawin. May mga Kristiyano din naman na sobrang kitid ang pananaw sa buhay. Punong-puno ng bawal ang kanilang daigdig. Pinangaralan ni Pablo ang mga taga-Kolosas ng tungkol dito. Sa ikalawang kabanata, talatang 21, "Huwag humipo, huwag tumikim, huwag humawak. Ang mga taong ito ay nagagalak sa kaligtasan na kanilang nakamtan sa pamamagitan ng kanilang gawa. Mabilis nilang dadagdagan ang 10 utos ng Diyos ayon sa kanilang sariling pananaw. Madali para sa kanila ang humatol sa kanilang kapwa. Matataas ang tingin nila sa kanilang sarili at mahina sa pananampalataya ang tingin nila sa iba. Isang liham ang minsan ay nabasa ko. Ito ay mula sa isang mananampalataya na nagpunta sa ibang bansa. Sinabi niya sa kanyang liham, 'Labis po ang aking kagalakan nang ako ay maligtas. 30 years po akong Kristiyano at naglilingkod sa Panginoon. Subalit ngayon, parang napakalayo ko na po sa Diyos. Parang siya ay naroon sa itaas, samantalang ako ay narito sa pinakamababa. Hindi ko naman po ginagawa ang lahat ng ipinagbabawal ng aming simbahan. Hindi po ako naninigarilyo. Hindi ako naglalasing. Hindi ako nagsusugal. Hindi ako nanonood ng sine. At hindi na rin po ako nagme-makeup. Subalit hindi pa rin ako masaya. Sinabi ng aking mga kaibigan na nagiging masungit at bugnutin na raw po ako. Dati po ay masaya bilang isang Kristiyano. Bago po ako maging Kristiyano, masipag ako sa aking trabaho. Subalit ngayon, wala nang halaga ang lahat ng ito para sa akin. Magsikap man ako, pasama din ng pasama ang sanglibutan para sa akin. Totoo ba na muling magbabalik ang Panginoong Hesus? Napakalungkot po pala ng buhay Kristiyano. Tunay nga na nahiwalay ang taong ito. Nahiwalay siya sa mga bagay na nais niyang gawin, subalit hiwalay din siya sa kasiyahan na dulot ng Panginoon. hiwalay siya sa mga tunay na nananalig sa Panginoon, subalit hiwalay din siya sa makamundong bagay na dating nagbibigay sa kanya ng kagala ng kaligayahan. Sa sulat ni Apostol Pablo, kabanatang 14, unang talata sa aklat ng Roma, ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. Maliwanag ang paliwanag ni Apostol Pablo. Kung ang sino man sa inyo ay mahina sa pananampalataya, tanggapin ninyo siya sa inyong kalagitnaan. Huwag din ninyo silang huhusgahan sa kanilang mga ginagawa o pananaw sa buhay. Mga kaibigan, higit sa lahat ng kautusan, isa lamang ang higit na mahalaga. Ito ang batas ng pag-ibig. Sapagkat ano pa ba ang hihigit sa batas ng pag-ibig? Kung ang batas ng pag-ibig ang ating paiiralin sa ating buhay, hindi tayo gagawa ng masama sa ating kapwa, hindi tayo papatay, hindi tayo magnanakaw, hindi tayo mangangalunya, hindi tayo magsisinungaling, hindi tayo maninira ng ating kapwa o mag-iimbot sa pag-aari ng iba. Ang salitang mahihinang pananampalataya ay hindi nangangahulugan na maling pananampalataya. Sila marahil ay may matatag na pananampalataya, subalit hindi pa nila lubos na naunawaan ang nais ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi pa nila alam ang lahat ng tamang kilos at pag-uugali ng isang tunay na Kristiyano. Subalit ganito man ang kanilang nararanasan, kailangan pa din na sila ay ating tanggapin at tulungan na maging matatag sa kanilang pananampalataya. Turuan natin sila sa salita ng Diyos at hindi makipagtalo o makipag-away sa pagkakaiba ng kaisipan o mga kuro-kuro. Ang suliraning ito ay hindi lamang nangyayari sa panahon natin ngayon. Sa panahon man ni Apostol Pablo ay malaking suliranin na ang paghatol sa kapwa. Sa ikalawang talata ng kabanatang 14 ng Roma ay sinabi po ang ganito, may taong naniniwala na makakain ng lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Kung sisiyasatin natin ang problema nila noon sa iglesia sa Roma, may pagkakaiba sa pagkain ng mga tao. Sila-sila ay may sariling panuntunan sa kanilang mga pagkain. Kung kumakain ka ng gulay, mahina ang iyong pananampalataya. Subalit kung kari naman ang kinakain, matibay raw ang kanilang pananampalataya. Sa simula ay binigyan ng Diyos ang mga Israelita ng talaan ng mga hayop na malinis at mga hayop na hindi malinis. Ang malinis na hayop ay maaari nilang kainin, subalit ang maruruming hayop ay dapat nilang iwasan. Ngunit nung matapos ang malaking baha nung panahon ni Noe, sa aklat ng Genesis kabanatang 9, ikatlong talata ay sinabi ng Diyos, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, at kung papaanong ibinibigay ko sa inyo ang mga lunti ang halaman, ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng mga bagay. Subalit hindi pa rin ito naging maliwanag sa mga Israelita. Ginawa pa rin nilang panuntunan ng kabanalan ng mga bagay na kanilang kinakain. Hinuhusgahan nila ang kanilang kapwa sapagkat pinipili pa nila ang kanilang kinakain. Maging si Marcos ay tinalakay ang problemang ito sa kabanatang 7, talatang 18 at 19 na ganito po ang kanyang sinabi. Sinasabi niya sa kanila, kayo rin ba ay hindi nakakaunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakapagpaparumi sa kanya? Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Muli sa unang Korinto, kabanatang 8, talatang 8 ay binigyan ng Diyos ng babala ang mga mananampalataya. Ganito po ang sinasabi, subalit ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo nagkukulang kung tayo'y hindi kumain at hindi tayo higit na mabuti kung tayo ay kumain. Kung maaalala pa natin, maging si Pedro ay nagmataas sapagkat hindi siya kumain ng maruruming pagkain ayon sa kanilang paniniwala. Subalit siya ay nasa bubungan ng bahay ni Simon na taga Hopa, isang pangitain ang ipinakita sa kanya ng Diyos na nakasulat sa Mga Gawa, Kabanatang 10, talatang 9 hanggang 16 ang ganito. Pinakitaan siya ng Diyos ng isang malapad na kumot na puno ng iba't ibang mga hayop. Inutusan siya ng Diyos na kumuha at kumain. Tumanggi si Pedro at sinabing hindi siya kumakain ng mga hayop na madudumi. Sinagot siya ng Panginoon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituturing na marumi. Huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa mga kumakain, sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. Ito ang naging kasagutan ni Apostol Pablo sa 3 talata. Ang pagkain ng karne ay isa lamang halimbawa na uri ng paghuhusga sa loob ng simbahan. Marami pang mga paniniwala ang ginagamit natin sa loob ng simbahan upang hatulan ang kapwa. Subalit maliwanag sa kasulatan, kung nais mong kumain ng karne, kumain ka. Subalit kung ayaw mong kumain ng karne, huwag kang kakain. Walang sinuman ang may karapatang humusga sa kanyang kapwa, ayon sa nakikita lamang ng kanyang mga mata. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa kanyang pagtalakay tungkol sa paghatol sa kapwa. Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa sa talatang 4 na ganito po ang sinasabi. Sino kang humahatol sa alipin ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon siya ay tatayo o mabubuhal, subalit siya'y papatayin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya'y tumayo. Isa pa itong maling pangyayari sa loob ng mga iglesia ngayon. Maliwanag na hindi natutuwa si Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. Sinabi niya, ano ang karapatan ninyong humusga sa alipin ng ibang tao? Ano ang karapatan mo bilang isang Kristiyano na humusga sa mga ginagawa ng iyong kapwa? May karapatan ka bang tanungin? Ikaw ba ay Diyos? May pananagutan ba sila sa iyo? Ang pananagutan ay sa Panginoon. Lahat tayo ay haharap sa Kanya upang panagutan ang ating sariling gawain sa harap ng Panginoon. Diyos lamang ang may karapatang humusga sa atin, hindi ang ating kapwa. Sa 5 talata ng Kabanatang 14 sa Aklat ng Roma, nagbigay si Pablo ng panuntunan na dapat sundin ng mga Kristiyano sa kanyang pamumuhay sa Panginoon. Ang sabi po, may taong nagpapahalaga sa isang araw nang higit kaysa iba, ngunit may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw. Hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling isip. Kapansin-pansin na dito ay nagbago si Pablo ng ginamit na halimbawa. Kung sa simula ay tungkol sa pagkain ng karne ang kanyang ginamit, ngayon ay tungkol sa araw naman ang kanyang binanggit. Ano ba talaga ang araw na itinakda ng Panginoon? May mga nagsasabi na araw daw ng Linggo lamang dapat sumamba. May mga nagsasabi naman na araw ng Sabado ang dapat na araw ng pananambahan. Subalit ano ba ang pagkakaiba ng Lunes sa Martes at ng Linggo sa Sabado? Ang mahalaga ay naglalaan tayo ng panahon ng ating pagsamba sa Panginoon. Nasa sa tatag ng ating pananampalataya ang kahalagahan ng ating relasyon sa Diyos, wala sa araw ng ating pagsamba. Hindi dapat maging panuntunan ng ating paghuhusga sa ating kapwa ang araw ng pagsamba. Sa Aklat ng Kolosas, Kabanatang 2, talatang 6 at 7 ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya't ang sinuman ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o mga araw ng Sabat, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Minsan ay dumala ako sa pagpupulong ng mga pastor. Laking gulat ko nang marinig ko ang pagtatalo nila tungkol sa mga pag-aawit nang mabilis at mabagal sa loob ng mga simbahan. Dapat daw bang gumamit ng maiingay na instrumento o piano lamang at organ? Subalit labis akong nalungkot nang marinig ko na ginawa nilang panuntunan ng kabanalan ang uri ng kanilang awitin. Sinabi ng isang pastor na kung maingay daw ang mga awitin sa loob ng simbahan, hindi daw ganap ang kanilang kabanalan. Sinabi naman ng kabilang pangkat na kung sobrang tahimik naman daw ang kanilang pag-awit, hindi sila tunay na sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Mga kaibigan, alalahanin po natin na wala sa ating pag-aawitan, wala sa araw ng ating pagsamba, at wala din sa ating awitin ang tunay na relasyon natin sa Panginoon. Ano man ang ating gawin sa Panginoon, dapat natin itong gawin na may kagalakan at pagpupuri sa Diyos. Madali ang tumingin sa ating kapwa at pulaan ang kanilang mga ginagawa. Mas madaling pansinin ang pagkakamali ng ibang tao kaysa tignan ang ating personal na relasyon sa Panginoon. Sangayon sa ating Panginoong Hesus, sa aklat ng Lucas, ika-anim na kabanata, talatang 37 at 38, ay ganito po ang sinabi niya, "Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Panginoon. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay niya sa inyo. Sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos para sa inyo." Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog, lumalapit sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan, patuloy mo kaming tinuturuan ng iyong mga salita. Salamat po Panginoong Diyos sa mga salita mo na patuloy naming pinag-aaralan, sapagkat nakakakita kami ng mga liwanag at mga katotohanan na nagbibigay sa amin ng kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, at dalangin po namin, Ama, ang patuloy mong pagpapala sa bawat isa. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko ang may mga dinaramdam, yung may mga sakit san man sila naroroon, Panginoong Diyos, marahil nawawalan sila ng pag-asa, subalit Panginoon sila sa iyong pangalan ay hinihiling ko ang kagaling at lunas ng kanilang mga dinaramdam. Panginoon Diyos, kami po'y umaasa, nananalig sa iyo na ang lahat ng ito ay iyong tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po ay idinadalangin namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Thank you.